Bylo mi 29, když jsem se poprvé a vlastně naposledy dostal na delší dobu na území, kde se hovořilo jazykem, který dodnes miluju a který mě dlouhá desetiletí taky živil. Španělština. Tou zemí, kde jsem si španělštinu mohl užít nejen k práci, nebylo ale bohužel Španělsko. U nás byl komunismus, ve Španělsku frankismus. Takže dvojí železná opona mezi mnou a španělsky mluvícími Evropany. Jako hispanista jsem tedy měl smůlu. Ale naskytla se možnost odjet na 4 roky na Kubu, do Havany, a překládat z češtiny do španělštiny ve službách Politechny. To byl za bývalého režimu podnik zahraničního obchodu. Prodával služby. Ve snu by mě bylo nenapadlo, že pojedu na Kubu překládat do španělštiny české učebnice, vysokoškolské učebnice. Ze 4 let bylo ale nakonec 9 měsíců. Režim tehdy zhatil odjezd mé ženy a 2 dětí za mnou. Nemohli jet zároveň se mnou, protože moje dcera, naše dcera, nebyla ještě na světě. A moje žena v jiném stavu už nemohla absolvovat tak dlouhou cestu letadlem. Byl jsem už 2 měsíce pryč, když mé choti v Praze oznámili úřady, že ji za mnou nepustí z kádrových důvodů. Na Kubě mě pak začalo skoro víc než to překládání zaměstnávat dopisování z úřady v Praze. Marné dopisování, nakonec jsem to vzdal a odjel domů. Možná si teď říkáte, proč jsem vůbec bez nich odjížděl. Proč jsem nepočkal 3-4 měsíce. Já si to už dlouhá léta říkám taky. Ale tehdy nebylo pro absolventa studií západního jazyka tak samozřejmé jako dnes doplnit si znalosti tam, kde se tím jazykem mluví. Byla tu ta železná opona. Bylo to už 5 let po dokončení studií, já jsem si pořád připadal se svou španělštinou, no, jako, dejme tomu, mladý doktor, který provozuje praxi bez toho, že by byl překročil práh nemocnice, nebo jako biolog, který se ještě nikdy nepodíval do mikroskopu. Ta příležitost odjet, dělat své řemeslo, na Kubě tedy, byla jedinečná a taky neopakovatelná. Bylo to teď nebo nikdy a moje choť je rovněž filolog, takže řekla jeď, přijedem, až budeme 3. Netušili jsme ani jeden z nás, jaké peklo tu bude prožívat se zbalenými kufry celé dlouhé měsíce. Netušili jsme taky, že by cestu mohli zhatit kádrováci. A ještě k tomu neoprávněně, když jsem se po návratu, já myslím, že velmi energicky a neúnavně snažil domoci nějakého vysvětlení, řekli mi nakonec v Politechně, že si někdo spletl jméno. Dospěl jsem tehdy k názoru, že nešlo o to, aby moje rodina nejela za mnou, ale abych já odjel z Kuby, což mi pak kdosi potvrdil. Těch 9 měsíců zbytečné odloučenosti a nakonec i moje nepřítomnost v Praze ve chvíli, kdy se nám narodila dcera, to v nás obou, jak v mé ženě, tak ve mně, zanechalo dlouho otevřenou ránu. Zůstal jsem pak u svého překladatelského řemesla ještě 5 let, obohacen přece jen o nějaké nové znalosti španělštiny. Ale když se na to dívám z hlediska toho příběhu, který jsem právě odvyprávil, tak váhám se přiznat, že jsem se hned, jak to šlo, znovu po hlavě vrhl do dobrodružství. A zase jsem neriskoval jen svou budoucnost, ale teď už budoucnost 3 dalších jedinců, celé své rodiny. Tou další neodolatelnou příležitostí bylo pražské jaro, tedy první polovina roku 68. Mladším generacím se možná spíš než pražské jaro vybaví v souvislosti s letopisem 1968 21. srpen toho roku, nebo atmosféra, která těsně předcházela tomu osudnému dni. Napětí, obavy, strach ze sovětské okupace, ale ještě předtím se mi vybaví atmosféra naděje, očekávání, uvolnění. Bylo přece pražské jaro. jakési svítání nad Československem. Bylo to i pro mě poprvé, co jsem od února 1948, kdy mi bylo 15, pocítil tak prudkou naději na opravdovou změnu v naší zemi. Takovou naději, že jsem se odhodlal i ke změně vlastního profesního života. Řeknu to krátce, ale proces to byl dlouhý. Byl jsem tehdy koordinátorem Mezinárodní organizace pro rozhlas a televizi, její zkratka byla OIRT, a měl jsem na starosti výměnu zpravodajských šotů mezi televizními stanicemi východní Evropy. Takže jsem měl poměrně blízko k práci redaktora televizního zpravodajství. Taky jsem byl vystudovaný lingvista, což se rovněž hodilo pro budoucího reportéra. A to byla práce, kterou jsem chtěl dělat. Bez novinářské průpravy, v pravém slova smyslu, to byla ale troufalost. Nicméně jsem začal hned po Dubčekově příchodu na Hrad usilovat o přestup z OIRT do ČST, Československé televize. Podařilo se mi to až pouhých 6 týdnů před vstupem bratrských armád do naší země. Tak se tehdy říkalo invazi. Vím, že mluvím také k mladším lidem. V té době už Brežněv invazi považoval za nutnou, protože Československo považoval za hnízdo kontrarevoluce. A to především kvůli celkem úctyhodné míře svobody slova, která se za Dubčeka u nás rozmáhala k nelibosti Kremlu. V červenci 1968, kdy jsem se ocitl jako nováček ve zpravodajství ČST, už zemi ovládala skutečně ta atmosféra napětí, neklidu, obav a strachu, kterou jsem před chvilkou popisoval. Že se Moskva opravdu chystá vojensky potlačit demokratizační proces v Československu, jsme pochopili, až když z těch posledních manévrů se už sovětské armádě skutečně vůbec nechtělo odejít od našich hranic nebo přímo z našeho území, to už si nepamatuji. Když to nakonec udělala, byla za pár týdnů 21. srpna zpátky. Se všemi dalšími bratrskými armádami. Jen rumunská mezi nimi chyběla. Čaučesku byl sice despota, ale dnes bychom řekli nacionalistický despota, nikoli vazal. Že je opravdu všemu konec, jsme pochopili, když už byly jednotky bratrských armád v pražských ulicích. On se totiž jejich ruský předvoj bez ohlášení vyhrnul i s lehkými tanky z letadel přistávajících jedno za druhým bez jakéhokoliv povolení na Ruzini právě v noci z 20. na 21. srpna. Bydlím u rozhlasu, takže šok, který jsem toho rána prožil, byl skutečně obrovský. A protože jsem byl zvyklý poslouchat rozhlasové zprávy i odjinud než z domácích zdrojů, dozvěděl jsem se toho rána, že došlo ke vstupu bratrských vojsk, tak tomu říkala média komunistických režimů východní Evropy. A o pár hodin později už jsem z oken svého bytu viděl, že nejde o nic jiného než o vojenské přepadení. Když se ozvala střelba, uvědomil jsem si, že ulice kolem rozhlasu mohou být prvním dějištěm bitvy o potlačení svobody slova a naděje na změnu režimu. A že mě osobně se to bezprostředně týká, protože to taky asi brzy ukončí moje vlastní možnosti užívat té svobody slova. A že to asi skoncuje i s mou svobodou jako občana, občana vzpůrného Československa. Při pohledu na to, co se dělo kolem, nezůstal jsem jenom u okna, ale vyběhl jsem k rozhlasu a to, co jsem viděl, mi neodolatelně připomnělo to, co jsem znal z května roku 1945. Už ovšem jen právě z rozhlasu. V 45. jsem byl 12-letý kluk a nežil jsem v Praze, ale vnímal jsem konec války víc než moji vrstevníci. Měl jsem tátu v koncentráku. 21. srpna 68 mi ty scény od rozhlasu najednou začaly splývat a ten zážitek se ve mně umocňoval dávnou vzpomínkou a všechno se mi slévalo do věty už je zase boj o rozhlas. Boj o možnost sdělit svůj názor. Boj o svobodu slova. V 45. ale ten boj o rozhlas pro nás ukončil druhou světovou válku a nacistickou okupaci a otevřel cestu ke svobodě. 21. srpna 1968. jsem si trpce uvědomoval, že tentokrát to naopak asi ukončí naději na svobodu a na jiný život. A samozřejmě jsem se bál, že to bude tak krvavé, jako v tom 45. Naštěstí nebylo. Moje reakce na to, co jsem viděl kolem rozhlasu, byla stejně naprosto pudová, přesto doufám, že pochopitelná. Naložil jsem v rychlosti ženu se dvěma našimi malými dětmi do auta a dokud to šlo, pokoušel jsem se je dostat odtamtud pryč, ven z Prahy, do Dobřichovic, k otci mé Choti. Jenže to znamenalo projet pod skříženými hlavněmi dvou tanků stojících napříč na začátku Jiráskova mostu. Rozhodnout se v té chvíli projet mezi nimi, když vlastně most uzavírali, to nebylo snadné. Ale zastavit jsem se stejně nemohl. Když jsem projel touhle tankovou slavobránou, už jsem pak jel s větší odvahou a jaksi uvolněně kolem kolony tanků, která se pak sunula v protisměru od jíloviště k cukráku, tedy k televizní věži. Jezdím tudy od té doby nerad a naskakuje mi husí kůže. Ale za to se mi vybavují dvě jména, která by neměla zapadnout, či lépe řečeno, měli bychom se na ně rozpomenout. Už zapadla, což není spravedlivé. Jména dvou televizních moderátorů, Jiřího Svejkovského a Mária Ilka. V těch několika dnech ilegálního vysílání, ilegálního tedy pro ně, pro ty druhé, se pro mě stala ta jména a dodnes zůstala takovými dvěma symboly českého odboje proti invazi. Nevím, zda právě v té chvíli, kdy jsem se k cukráku tehdy blížil a proti mě jela ta kolona tanků, vysílali ti dva z provizorního studia přímo na té televizní věži. Dodnes tam Svejka, jak jsme říkali, Svejkovskému a Ilka vidím, ale vůbec nevím, jestli tam tehdy byli. Já si je tam prostě jen představuji. Mohli také vysílat od někud jinut. Z Dobřichovic jsem se hned vrátil, už sám a volný pro jakýkoliv čin, když to řeknu pateticky. Zkontaktoval jsem kolegy z televizních novin, nebo některý z nich zkontaktoval mě, to už tedy ani nevím. A zahájil jsem svůj týden odporu vůči okupaci. Beseda, tedy sídlo zpravodajství ČST v centrální Praze, ta už byla obsazena. Byl problém, kde se sejít a poradit se, co dál. Nabídl jsem svůj momentálně opuštěný byt, takže právě v něm se tedy konala první redakční porada toho ilegálního týdne televizního zpravodajství. Odtud se mi nový a ještě ne zdaleka důvěrně známí kolegové, já jsem přece byl nováček v televizi, rozcházeli na svá improvizovaná pracoviště, odkud pak zabezpečovali vysílání. To probíhalo z různých míst. Do jisté doby, snad jen prvních pár hodin, také z toho cukráku. Došel jsem k závěru, že tanky, které se k němu blížily, když jsem jel s rodinou v protisměru, cukrák minuli, protože jejich posádky ani jejich velení nevědělo možná o strategické důležitosti té věže. Jinak by nebylo hlas těch dvou, Jirky Svejkovského a Mária Ilka, po 21. srpnu už vůbec slyšet. Jak říkám, já si je prostě představuju na té věži. S pásy tanků a s jejich kanony a věžemi jsem se pak seznamoval čím dál blíž. V organizaci toho ilegálního vysílání mi připadla úloha monitorovat zahraniční rozhlas a zpracovávat všecko, co se tam řekne o nás, o obsazeném Československu a o jeho pasivní rezistenci. Obávám se, že ten termín už dneska málo kdo zná a málo kdo ho spojuje s týdnem po 21. srpnu. Pro mě byla pasivní rezistence posledním, důstojným a navíc také originálním a inteligentním projevem pražského jara a ducha svobody, který nám v té chvíli znovu mizel z obzoru. Pasivní rezistence spočívala v matení ruských jednotek, které tu a tam ztrácely orientaci nejen v Praze, ale i na českých silnicích. Byl to týden do protisměru otočených ukazatelů směru. To, čemu se tehdy říkalo pasivní rezistence, mohlo mimochodem proslavit český odpor vůči okupaci po 21. srpnu, kdyby se byl o ní národ zajímal ještě po 17. listopadu 1989. Ve mně ta atmosféra zůstala, protože na ní reagovaly ty zahraniční rozhlasy, které jsem měl za úkol sledovat. Monitoroval jsem je v suterénním prostoru, který tuším patřil československému dokumentárnímu filmu, ale neručím za to. Pracovali jsme v podmínkách jakési amatérské konspirace. Nikdo nikomu neříkal víc, než bylo třeba. Nikdo nikomu nevyprávil, kam jde, pro jaký účel a pro koho přesně pracuje, co přesně dělá, kam telefonuje a další fakta, která nás mohla prozradit. O tom, co se připravuje, mezi sebou komunikovali vždycky jen dvě osoby, které spolu musely spolupracovat na dané akci. Ta moje redakce byla na nábřeží u Palackého mostu a měl jsem z ní výhled pouze na pás tanku, který most hlídal. Ale za ten týden jsem také měnil stanoviště. Nezůstávali jsme nikde déle než jeden den. Ty tanky, tentokrát spíše jejich věže a kulomety vystrčené z otevřených poklopů, jsem pak viděl ještě z ptačí perspektivy. Z nejvyššího patra jednoho domu, rovněž na nábřeží Vltavy, ale na druhé straně řeky, u Jiráskova mostu. Dokonce v noci vystřelili kulometnou dávku do oken bytu, do kterého jsme pak ráno přišli a našli jsme rozbité okno a díry ve stropě. Ty tanky tam stály přesně tak, jako když jsem pod tou slavobránou jejich kanonů pár dní předtím odvážel se zaťatými zuby a skřečí v rukou na volantu svou rodinu z Prahy do bezpečí. Může se to zdát dnes přehnané, ten strach, který jsem cítil, ten pocit, že nezodpovědně riskuji. Ale pochopte, jestli to ještě jde pochopit téměř po půl století. Nikdo z nás redaktorů médií a novin nevěděl, jak se bude okupace dál vyvíjet, jestli neskončíme v gulagu na Sibiři, nebo ještě hůř. Je mi líto, že ty okamžiky českých dějin, které představuje jednak pražské jaro, jednak ten týden opravdu spontánního odporu, který kladl národ okupantům, národ a novináři, všemi prostředky dostupnými bezbraným lidem, že tenhle okamžik české historie není v naší vlasti reflektován, jak by si zasloužil. Není mi to líto z osobních důvodů, ale kvůli tomu, že český národ tu přichází o jednu sice kratičkou, ale důstojnou kapitolu svých dějin. Mohl by o ní opírat svou národní hrdost jistě víc než o mnoho z těch věcí, které přišly potom s výjimkou listopadu 1989. Západní zahraničí to tak pochopilo hned. Vím to bezpečně, protože jsem, jak už jsem řekl, monitoroval v těch dnech zpravodajství ze západního světa. A dodám ještě, že zprávy, které jsem zpracovával, nešly jen do ilegálního vysílání ČST, ale i do rozhlasových vysílání, která se v těch dnech improvizovala na koleně, stejně jako ta televizní. Když to teď vyprávím, znovu se mi vybavuje dávný pocit rozhořčení nad tím, že se těm všem vysíláním říkalo a říká ilegální. Přece jsme je organizovali a realizovali na půdě vlastního státu. A ten pás tanku na chodníku, kam jsem viděl z mého suterénního pracoviště v domě, který bych už asi dneska nedokázal identifikovat. Ten pás ruského tanku neklamně dosvědčoval, že ilegální je jeho přítomnost a činnost jeho posádky, a ne činnost novinářů země protiprávně napadené a obsazené cizími vojsky. Možná, že dnešní člověk se zkušenostmi dnešního světa by už absurditu a nepřijatelnost té situace ani nepocítil, tak, jak ji dodnes cítím já. Právě proto jsem si tyhle konkrétní okamžiky vybral pro vyjádření svých dojmů z léta roku 68. To klišé, na které se později redukoval význam 68., ten bláhový pokus reformovat nereformovatelné, to klišé ubližuje této zemi a snižuje význam nadějí, které v sobě národ živil během půl roku onoho pražského jara. I význam té pasivní rezistence, během které mnoho Čechů a mezi nimi novinářů osvědčilo vůli prát se o ty naděje i ve chvíli, kdy už byly v jejich vlastních očích pohřbené. Návrat do redakce ve Vladislavské ulici byl po té prohře opravdu trpký a těžký. Především se nás vrátilo o dost míň. Já zrovna tuhle okolnost neprožíval tak jako moji kolegové a kolegyně, protože od nástupu do Československé televize někdy ke konci července jsem tam nebyl ani celý měsíc. Právě proto jsem se tam do 21. srpna s lidmi ani pořádně nestačil poznat a nějak zžít. Ale že tam leckdo chybí do počtu, to jsem po návratu do opuštěné a stichlé redakce brzo pochopil. Řada lidí zvolila místo návratu do práce v pokořené televizi exil. Ta normalizace, která přišla po srpnu, byla totiž ještě plíživější než kontrarevoluce, kterou potlačily ruské tanky. Já radši hned vysvětlím mladší generaci, že plíživou kontrarevoluci označila dobu celého pražského jara, tedy prvních 7 měsíců 68. roku, Moskva. U nás se mluvilo o socialismu s lidskou tváří, oni vyrukovali s termínem plíživá kontrarevoluce. Tak mě napadá, kolik lidí u nás ještě dnes, skoro po půl století od té doby, kolik lidí správně rozumí těm termínům, které se zapsaly do historie naší země. Mám podezření, že pražské jaro už je pro mladou generaci jen jméno hudebního festivalu. A termín kontrarevoluce známe leda z novin a z článku o Venezuele, či kdysi také o Nikaragui. Ale popravdě řečeno, normalizace se neodehrávala ze dne na den. Přituhovalo zvolna. A že se ty staré mravy totálně vrátily, tedy že jsme se vrátili do totality, to bylo spečetěno až za Husáka. Já se omlouvám za ty věty, které spíš připomínají učebnici dějepisu, ale můj život poznamenaly ty události víc než kterékoliv jiné. Musel jsem teď tahle fakta odříkat, abych mohl tvrdit, že po srpnu bylo ještě nějakou chvíli, co bránit. V televizi, v rozhlase, možná i v novinách. To jsem ale nepoznal osobně, takže v těchto médiích ještě chvíli probíhal boj, i když jen uvnitř redakcí. A když to řeknu s trochu patosu, tak o poslání, které jsem i já vzal na sebe, když jsem se dal na novinářské řemeslo. To ovšem bylo za pražského jara. Za normalizace už proto poslání nebylo v novinařeně místo a já jsem se docela rád vrátil k původnímu řemeslu, k překladům, ke tlumočení. Televizi jsem opouštěl sice jako psanec, tedy se špatným kádrovým posudkem, ale takzvaně po dohodě, což mi pomohlo v návratu k tomu mému překladatelskému řemeslu. Jiní dopadli mnohem hůře. U mě bylo nejhorší to, že hůř než já opět dopadla moje choť a později i moje děti. Po těch mých prvních nezdařených krocích do rizikového povolání měla moje žena po celou svou další životní a profesní dráhu kádrově závadného manžela. To samou sobě stačilo definitivně zastavit její dráhu vysokoškolského pedagoga. Docentura a profesura byly pro ní kvůli mně nedosažitelné. A to přesto, že v odborných knihovnách se pořád jen prodlužovaly řady jejich učebnic francouzštiny. Jen o čestný řád Francouzské republiky Les Palmes Académiques jí režim nemohl připravit. Zaslouží si ho. Udělala to hodně pro dobré jméno Francie a pro znalost francouzštiny v naší republice. U nás ale režim padl až ve chvíli, kdy moje choť dosáhla penzijního věku. Ještě musím pohovořit o mé dceři. Portréty tuškou, které vytvářela, když jí bylo 15, dodnes zdobí stěny mého pokoje. A malíři, kteří je viděli v té době i později, během jejího marného úsilí dostat se na vysokou školu uměleckého nebo pedagogického směru, nechtěli věřit, že je nakreslila v tom věku. Malíři o nich mluvili s obdivem. A taky zkoušky na ty školy obojího směru dělala moje dcera výborně. Třikrát za sebou. Ale ani ona neměla dostat šanci uplatnit svůj talent a jít za tím, co jí přitahovalo. A dozvídala se, že kvůli otci. Od toho mého osudového srpna 1968 ještě celých 21 let. Pro mou rodinu to byl nezaslouženě trpký kus života. A já mám teď právě pocit, že vlastně ani nemám právo tu odhalovat jejich modřiny na duši. Něco jiného jsou ty mé, i když i o těch je mi velmi zatěžko hovořit. Tak vidíte, modřiny na duši mi dávají privilegium prožívat pocit štěstí u tak triviální záležitosti, jako je odříkat komentář na mikrofon. Tenhle pocit moji ohodně mladší kolegové nemohou znát. A nepřeju jim, aby ho jednou poznali a prožívali. Naopak jim přeju, aby svoboda slova zůstala tak přirozená, že si ji ani nebudou uvědomovat. Co se mě týče, já se v této chvíli můžu utěšovat tím, že ty dva trpké životní příběhy, nejen moje, ale spíš mé rodiny, s kterými jsem se vám svěřil, mě snad osobně neoslabili. Spíš naopak. Myslím, že mi dali sílu a taky motivaci k tomu, abych se po letech vrátil k novinářské profesi a abych dodnes sedal k počítači a psal ty komentáře. Nebo třeba i vtělil to, čemu věřím, do knížek.